เริ่มต้นธุรกิจได้ด้วยทุนจำนวนน้อยความเสี่ยงต่ำหรือไม่แน่ใจในการเติบโตของธุรกิจการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเป็นบุคคลก็เหมาะสมและเพียงพอแต่ถ้าอยากขยายธุรกิจต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือเพื่อระดมทุนอยากจำกัดความเสี่ยงของผู้ลงทุนการทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลจะได้ประโยชน์มากกว่ามุมมองด้านธุรกิจการบริหารบัญชีหลักๆแล้วบุคคลจะได้เปรียบในเรื่องของความคล่องตัวในการตัดสินใจทางธุรกิจเพราะไม่ต้องทำเอกสารติดต่อราชการอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นการจดจัดตั้งการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงการเลิกกิจการในขณะที่นิติบุคคลจะได้เปรียบในเรื่องความน่าเชื่อถือเพราะกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจัดทำบัญชีเพื่อส่งให้หน่วยงานราชการส่งผลให้สถาบันการเงินกล้าที่จะปล่อยกู้และคนกล้าจะมาร่วมลงทุนเพราะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เชื่อถือได้และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจุดที่ผมคิดว่าได้เปรียบที่สุดของการทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลก็คือการจำกัดความรับผิดในหนี้สินของธุรกิจเมื่อถูกฟ้องล้มละลายจะไม่กระทบมายังทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลธรรมดาครับมุมมองด้านภาษีบุคคลไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องจัดทำรายการรับหรือจ่ายเงินแต่รายได้บางประเภทกฎหมายภาษีกำหนดให้ต้องจัดทำรายงานเงินสดรับจ่ายแต่ก็ไม่ได้มีความซับซ้อนเท่าการจัดทำบัญชีของนิติบุคคลเพราะบันทึกตามการรับและจ่ายเงินสดนอกจากนี้บุคคลธรรมดายังสามารถที่จะเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ซึ่งหมายความว่ากิจการไม่จำเป็นต้องเก็บเอกสารให้ปวดหัวเลยซึ่งผู้ประกอบการหลายคนชอบในส่วนนี้แต่ก็ต้องแลกกับอัตราภาษีที่อาจเสียสูงถึง 35% เลยทีเดียวในขณะที่นิติบุคคลต้องจัดทำรายได้รายจ่ายตามมาตรฐานการบัญชีและหักค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้นแปลว่าทุกรายได้และรายจ่ายต้องมีเอกสารประกอบและจัดเก็บให้ถูกต้องครบถ้วนรวมไปถึงต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีมารับรองงบการเงินอีกส่งผลให้ภาระในการเตรียมเอกสารต่างๆและต้นทุนในการจัดการตรงนี้สูงแต่ก็แลกกับการที่นิติบุคคลนั้นสามารถใช้ขาดทุนสะสมในอดีตมาลดภาษีในปีปัจจุบันได้และก็ยังเสียอัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่เพียง 20% เท่านั้นสรุปแล้วการเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอันไหนดีกว่ากันคำว่าดีกว่าขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางธุรกิจและการยอมรับความเสี่ยงถ้าคุณเริ่มต้นธุรกิจได้ด้วยทุนจำนวนน้อยและมีความเสี่ยงต่ำหรือในกรณีที่คุณเพิ่งเริ่มธุรกิจแต่ยังไม่แน่ใจว่าธุรกิจจะเติบโตได้จริงไหมการเป็นบุคคลธรรมดาก็อาจเหมาะสมแล้วแต่วันไหนที่ธุรกิจคุณเริ่มเติบโตขึ้นการเป็นนิติบุคคลอาจตอบสนองได้มากกว่าถ้าคุณมีความต้องการเหล่านี้ 1. ความต้องการสินเชื่อหรือเงินทุนถ้าธุรกิจต้องการเงินลงทุนมากขึ้นความน่าเชื่อถือของธุรกิจจะเริ่มมีความสำคัญมากเพราะผู้ปล่อยกู้หรือผู้ลงทุนต้องการเอกสารที่บอกได้ว่าธุรกิจของเราทำกำไรได้ดีหรือมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะมีเงินมาคืนเงินกู้หรือสร้างผลตอบแทนได้ให้แก่ผู้ลงทุนการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจะตอบสนองในเรื่องความน่าเชื่อถือได้มากหากคุณต้องการขยายกิจการโดยใช้เงินคนอื่นมาช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือผู้ร่วมลงทุนคุณควรจะทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล 2. ความรับผิดชอบจากการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเมื่อธุรกิจโตขึ้นความเสี่ยงของธุรกิจจะเพิ่มขึ้นตามเช่นเมื่อเริ่มต้นคุณอาจมีลูกค้าเพียง10คนเมื่อเกิดความเสียหายคุณคนเดียวก็อาจจะรับผิดชอบได้ลองจินตนาการว่าธุรกิจเติบโตจนมีลูกค้า 1,000 คนเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นคุณคนเดียวคงรับมือไม่ไหวแน่เมื่อธุรกิจล้มละลายหรือไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้การเป็นนิติบุคคลจะมีข้อดีที่ช่วยจำกัดความรับผิดในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นเพียงไม่เกินจำนวนเงินลงทุนที่คุณในฐานะผู้ถือหุ้นเคยลงทุนไปในธุรกิจนั้นเท่านั้นลองจินตนาการว่าถ้าคุณยังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่คุณอาจจะต้องขายรถขายบ้านหรือทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆมาชดใช้จนกว่าหนี้สินนั้นจะหมดเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากอยู่จุดนั้นแน่ 3. การมีผู้ร่วมกิจการมากกว่า1คนการทำธุรกิจคนเดียวนั้นยากและมีความเสี่ยงที่สูงหากคุณต้องการมีผู้ร่วมก่อตั้งมากกว่า1คนคุณก็ควรจะทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อแยกความชัดเจนระหว่างทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินของกิจการและยังช่วยให้เราจัดการเรื่องการแบ่งสรรผลกำไรหรือผลประโยชน์ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ชัดเจนอีกด้วยอย่างไรก็ตามการวางโครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนจัดตั้งนิติบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะบางกิจการให้สัดส่วนของผู้ลงทุนที่ไม่ได้บริหารงานมากกว่าผู้ลงทุนที่เข้ามาบริหารงานซึ่งจะแก้ไขในภายหลังได้ยาก 4. สามารถเก็บเอกสารทางการค้าได้ครบถ้วนถูกต้อง เนื่องจากธุรกิจที่ยังดำเนินการในรูปแบบบุคคลยังมีข้อดีที่รายจ่ายที่นำมาหักจากรายได้สามารถเลือกหักแบบหักเหมาได้พูดง่ายๆคือกรมสรรพากรกำหนดอัตรารายจ่ายมาให้เราเลยโดยไม่ต้องสนใจรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงว่ามีเท่าใดทำให้เราไม่ต้องเก็บเอกสารรายจ่ายใดๆเพราะปัญหาชวนปวดหัวอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการคือการจ่ายเงินแล้วได้ไม่ได้เอกสารรายจ่ายมาเช่นซื้อของจากผู้ขายที่ไม่รู้ว่าต้องออกเอกสารอะไรให้หรือซื้อของผู้ขายที่จะหลบภาษีโดยไม่ออกเอกสารให้รวมถึงเมื่อได้เอกสารมาก็ไม่รู้ว่าอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือใช้ได้ไหมในข้อดีก็มีข้อเสียคือหลายธุรกิจมีรายจ่ายสูงกว่าที่อัตราที่สรรพากรกำหนดมาให้เช่นธุรกิจขายของออนไลน์จะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้สูงสุด 60%ขณะที่ความเป็นจริงต้นทุนของสินค้าอาจสูงถึง 80% การหักเหมาก็จะทำให้เราเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปแต่ถ้าเราสามารถเรียกเอกสารจากผู้ขายได้เราก็จะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงและเสียภาษีลดลงนั่นเอง 5. อยากทำบัญชีให้ถูกต้องและประหยัดภาษีเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะจุดเริ่มต้นของการประหยัดภาษีต้องมาจากการทำบัญชีที่ถูกต้องก่อนจะทำให้เห็นภาพรวมที่แท้จริงของกิจการและสามารถนำไปวางแผนเพื่อเสียภาษีให้ประหยัดอย่างถูกต้องได้เพราะถ้าคุณอยากประหยัดภาษีโดยวิธีที่ผิดผลกระทบที่ตามมานอกจากงบการเงินจะไม่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้แล้วภาษีที่จะประหยัดได้จากการหลบเลี่ยงก็อาจไม่ได้ประหยัดอย่างที่คิดก็เพราะปัจจุบันสรรพากรนำเทคโนโลยีหลายอย่างเข้ามาช่วยตรวจสอบภาษีทำให้ปัจจุบันเราจะเห็นคนโดนตรวจสอบภาษีย้อนหลังมากขึ้นและง่ายขึ้นมานอกจากภาษีที่ต้องจ่ายคืนแล้วยังต้องรับโทษค่าปรับอีกจำนวนมหาศาลเลยหลังจากอ่านบทความนี้แล้วคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลแต่อยากได้คนที่ช่วยให้คำปรึกษาเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่พีคเรามีพันธมิตรสำนักงานบัญชีมากกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศพร้อมช่วยดูแลคุณสนใจคลิก